Han satt der i McCaféen med pensumboka og en latte, og for tredje gang bladde han en side tilbake og leste den på nytt. Og igjen var det som om ordene som sto der bare stokket seg og ikke lenger hadde noen betydning. Men han så at alle andre som satt der klarte å jobbe. Så hva var egentlig problemet hans, annet enn det åpenbare? At eksamen var tre dager unna, og han bare en tredjedel inn i pensum. Og det er sånne ting som gjør at noen tar opp en vindusplass her hele dagen. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Det er sensommer i Stockholm den 3. august 1991. Ved Gårde T-banestasjon blir David Gebremariam, en 21 år gammel innvandrer fra Eritrea, skutt i ryggen. To vittner, venner av mannen, forteller politiet at de så en rød sirkel på kroppen hans før skuddet gikk av. Dette skulle bli begynnelsen på et mørkt år i svensk historie, preget av rasistisk hat og vold, hvor ingen innvandrere i Stockholmsområdet kunne føle seg trygge for skytteren, som skulle bli kjent som Lasermannen. Du hører på Svartelista. Mitt navn er Andreas Weier Osvold. Den 12. juli 1953 blir en gutt født på Lidingøy øst for Stockholm. Lille Wolfgang Zaug fødes inn i en innvandrerfamilie med sin tyske mor Hilde Müller, som hadde flyktet fra bombefallet i byen Soest, og sin sveitsiske far Egon Zaug. Historien om Wolfgang er historien om en gutt som aldri passet inn, og som var villig til å gjøre alt i sin jakt på aksept. Dette er historien om Lasermannen. Wolfgang var et stillferdig lite barn, tankefull og engstelig. Hilde var en svært streng kvinne, og i hennes hus skulle barn lytte til de voksne. Hvis ikke, kunne det hende at de ble slått. Wolfgang hadde beksvart hår, noe han hadde arvet fra faren.
Han var født på 50-tallet, veldig mørkhårig. Folk bruker tro at han kom fra Iran eller Mellanøsten. Og på den tiden så var det veldig uvanlig at være så mørk i Sverige. Og han berättade för mig att han blev mobbad sen ända sedan barnsben. Han kallades för neger, han fick inte vara med och leka med de andra barnen. Då hette han Wolfgang Zaug, ett namn som också utmärkte sig som annorlunda. Han kände sig aldrig som en del av gemenskapen. Han kände sig utanför, han kände sig som en av dem. Och väldigt stor del av hans liv handlade om att försöka bli en vanlig svensk.
Du hører stemmen til Gellert Tamas, forfatteren og journalisten som har hatt flest samtaler med Lasermannen, og som i 2002 skrev den kritikerroste boken Lasermannen, en berättelse om Sverige. Wolfgang hadde endelig fått noen kamerater på skolen, før han motvillig ble sendt av gårde av foreldrene for å gå på en tysk skole. Han hatet den nye skolen og de nye lærerne. Men etter hvert begynte han å se lysere på tilværelsen, da han traff den tyske gutten Gustav. Gustav og Wolfgang, og også senere kompisen Stefan, ble et uadskillig trekløver som interesserte seg for film og politikk. Men ikke den samme politikken som sine medelever. På slutten av 60-tallet var en hel verden opptatt av Vietnamkrigen og dens brutale følger. Mange gikk i tog for å protestere, og de fleste av Wolfgangs klassekamerater var imot krigen, men ikke Wolfgang. Han var svært opptatt av hvor ineffektiv han mente sosialismen var. Han hadde et sterkt hat mot frigjøringsbevegelsene, mot hippiene, mot det han mente var amoralsk og skittent. Sex, rus og rock'n'roll var Wolfgang, Gustav og Stefan sterkt imot. Guttene hørte på klassisk musikk, kledde seg i penklær og verdsatte overalt en praktisk, realistisk livsstil uten overflod og hedonisme. Og Wolfgangs meninger var ekstremt sterke. Han kranglet med alt og alle, og jo eldre han ble, jo mer bestemt ble han på at han var den eneste fornuftige stemmen i en verden i kaos. Ingen på hans alder hørte på musikken hans, så på de samme filmene som han, eller mente det samme om utenrikspolitikk. Etter hvert mistet han mer og mer kontakt med Gustav og Stefan. De to modnet, la ifra seg de sterke meningene, og fikk etter hvert også koner og barn, rekkehus på landet og godt betalende jobber. Slik skulle det ikke gå med Wolfgang. Gjennom 20-årene slet Wolfgang med mye. Han begynte å forakte den han egentlig var, sitt utenlandske utseende og navn. Han sluttet gradvis å holde kontakten med moren og broren, og i 1979 døde faren Egon av et hjerteinfarkt som følge av det enorme alkoholmisbruket hans gjennom årene. Wolfgang Zaug byttet i 1978 navn til det mer svensklydende Jon Stannerman. Han studerte ved Tekniska högskolan i Stockholm, men lyktes ikke å holde det gående lenge av gangen. I en periode livnærte han seg som taxichauffør og kinomaskinist. Men jobbene endte alltid med at han enten fikk sparken eller sluttet, som følge av sin stolthet og voldsomme temperament. Da det begynte å gå virkelig dårlig på pengefronten, nektet Jon å skaffe seg pengestøtte. Det var bare snyltere på velferdssamfunnet som gjorde slikt. Dessuten, mente han, skal enhver klare seg selv i livet. Ingen skal måtte lene seg på noen, hverken staten eller privatpersoner. De som gjorde det var svake, feige og kriminelle. Kriminelle var det Jon Stannerman hatet mest av alt. Og i hans hode var det rusmisbrukere, sosialklienter og spesielt innvandrere som var kriminelle. Folk annerledes enn ham selv. Han var jo tross alt en svært oppegående og intelligent svensk mann. Det gikk raskt nedover på slutten av 70-tallet og starten av 80-tallet for Jon. Han mistet boligen sin. Uten jobb og studielån slet han med å betale for seg. Han begynte å snike seg inn i sin gamle bolig for å sove på loftet, eller på Tekniska högskolan for å sove der, men ble alltid oppdaget og sendt ut. Da en bekymret student bestemte seg for å ta kontakt med Stannerman, rant begeret over. Da studenten ymtet fram på at Jon måtte gjøre noe med bosituasjonen og i tillegg tilbød sin hjelp med å fikse det, klikket Jon og skrek at han måtte faen ikke legge seg opp i hans liv. Dessuten var det ingenting i veien med bosituasjonen hans. Han beskyldte mannen for å ha hatt en dårlig barndom for å kunne finne på å si noe sånt, at han måtte være sengeveter, før han gikk sin vei. Studenten ga opp etter noen forsøk og ringte politiet og Beckomberga sykehus, hvor Jon ble innlagt den 13. februar 1981. Da Jon var innlagt, rapporterte personalet om en svært uvillig og aggressiv pasient. Jon hadde allerede begynt å begå mindre lovbrudd året før. Han stjal og lurte til seg penger til mat. I hans øyne var han fortsatt ikke en kriminell. Lover er viktige, men ikke dumme lover, skal han ha rasjonalisert dette med. Tross heftige protester ble Jon holdt på Beckomberga til han tilsynelatende var frisk nok til å slippe ut. For mange fremstod ikke Jon Stannerman som noe annet enn en vennlig og høflig mann. Det var denne siden han viste de fleste. Han var dessuten alltid velkledd, selv da han var hjemløs og bodde på gaten.
Jon Ausonis er jo en person som han tappar fotfästet mer och mer ju äldre han blir. Och egentligen så är han ju någorlunda fungerande fram till 20-årsåldern. Han började tappa fotfästet rejält kring 25-årsåldern. Han hade försökt gå på universitet men inte lyckats och fick inget jobb. Vägrade vända sig till sociala myndigheter för att få hjälp. Och sakta sakta så gled han in i någon sorts kriminalitetens värld där han först började med att förfalska checkar, slå sönder parkeringsautomat för att plocka åt mynten, vilket var vanligt då med de här parkeringsautomaterna. Och gick stegvis vidare tills han till slut började råna banker.
Genom 80-talet eskalerade omfanget av Jon Stannermans kriminella adfärd i ett våldsomt tempo. Han blev dömd för flera våldshandlingar. Han tog strupetag på expeditörer, bankade upp bilister han mente körde oförsvarligt i trafiken, skamslo en alkoholiker på Stockholm centralstation, försökte att köra ner en politiman med bilen sin, slog en kvinnlig parkeringsvakt i magen för att nämna något. Hans våld var blind och kunde ramme vem som helst. Jon prövade sig också i militäret. Där lärde han att bruka vapen och markerade sig som en glimrande skytter. Men han hade inte respekt för auktoriteten där heller. Mirakuløst nok fikk han fullføre tjenesten til tross for at han ble tiltalt for 8 ulike forbrytelser i løpet av sin verneplikt alene. Flere av dem voldsartete. Han drev også med postsvindel og bedrageri, og var i 1980 tiltalt for 27 tilfeller av dette. Han dukket ikke opp i retten ved flere anledninger, og klarte å dukke unna fengselsstraff i 3 år. Etter å ha mistet løyve som taxisjåfør, begynte han å kjøre pirattaxi, hvor han havnet i flere voldelige situasjoner. Ved et tilfelle slepte han en mann etter bildøren fordi mannen av prinsipp ikke ville sitte på i pirattaxien hans. Den 6. juni 1983, etter mye byråkratisk rot, tok det svenske rettsvesenet omsider et oppgjør med Stannerman, som ble dømt til 1 års fengsel for en samling av lovbruddene sine. Stannerman anket dommen, men fikk ytterligere 9 måneder. Også denne dommen anket han. Først etter disse voldsdommene begynte Jon Stannerman å bli desperat. Han slet med å få kunder inn i pirattaxien sin, og han følte seg mer og mer fremmedgjort fra sin egen samtid, sitt land og ikke minst sitt opphav. Han skiftet nok en gang navnet sitt, denne gangen til det mer romerske Ausonius. Han hadde aldri vært helt fornøyd med navnet Stannerman, men i Ausonius mente Jon at han hadde funnet et etternavn som var ham verdig. Jon Ausonius var en vinner, en som lykkes. Jon Ausonius var en svenske.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama. Kaos. At noen tar på det som er ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten er at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Mot slutten av 80-tallet fikk Jon en smak for opsjonshandel, og etter å ha skrapt sammen en liten kapital, begynte han å satse. For Jon gikk det ganske bra i starten. Ekstremt bra, faktisk. Og i løpet av få måneder satt han med flere 100 000 kroner på konto og en helt ny livsstil. Ferrari-klokker, dyre drinker, dresser, japanske sportsbiler, eksotiske turer til andre kontinenter. Endelig kunne Jon Ausonius leve slik Wolfgang Zaug og Jon Stannermann aldri hadde kunnet. Endelig hadde Jon Ausonius det livet han mente han alltid hadde fortjent. På slutten av 80-tallet og starten av 90-tallet begynte rasistiske bevegelser å vokse frem i Sverige. Samtidig som innvandringen økte, steg også motstanden blant den svenske befolkningen.
Men altså, vi såg en helt ny våg av både högerextremism och av högerpopulism som vi inte hade haft i Sverige tidigare. I riksdagen fick vi in ett nytt parti 1991 i valet som heter Ny demokrati. Som var dels ett högerpopulistiskt parti, sådana vi hade sett i Norge och Danmark tidigare. Men som också var mycket mer uttalat invandrarfientligt än vi kanske hade sett tidigare i Norge och Danmark. Man pratade öppet om att det var bättre för när lejonen i Afrika åt upp barnen. Man hade flera väldigt grova uttalanden. En av partiledarna, Bert Karlsson, sa att man kan inte gifta sig med folk från andra kulturer. Det är helt omöjligt. Det är väldigt viktigt att varje kultur håller sig på sin sida. Man pekade ut samtliga invandrare som tjuvar och banditer.
De mest extrema dannet organisationer som Vitt Arisk Motstand och partier som Ny Demokrati. Vitt Arisk Motstand stod bak flera angrepp på invandrare och asylmottag. Ny Demokrati var dannet av den styrtrike greven Ian Wachtmeister och plateproducenten Bert Karlsson. De to blev populära på grund av måten de formulerade sig på. Direkte och inpackat i en absolut retorik som tydligt fick fram budskapet deras. Ny Demokrati och Vitt Arisk Motstand spelade bägge på folkets osäkerhet knyttet till den stadigt eskalerande invandringen. Og begge bidro til at Sveriges høyre ekstreme fløy vokste i voldsom hastighet mot slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet. Jon Ausonius hadde ny identitet, ny hårfarge og en ny mening med livet. Han var rik, men måten han hadde bygget formuen på var problematisk. Opsjonsmarkedet er skjørt, og risikoen for å vinne er like stor som for å tape. Den 19. oktober 1989, på toårsdagen til et betydelig krakk, sank aksjekursene drastisk. Og Jon, som ikke hadde forutsett slike ting, ble et av offrene for aksjemarkedets brå svingninger. Han ble desperat. Pendlene mellom Stockholm og kasino i Hohenzburg i Tyskland spilte han bort det lille han hadde igjen, gang på gang, etter å ha solgt verdisaker og gjenstander han hadde kjøpt i luksusrus bare måneder tidligere. Til slutt mistet han boligen, og han begynte nok en gang å begå voldshandlinger. For andre gang hadde Jon Ausonius nådd bunnen. Parallelt med konkursen blusset Ausonius hat mot invandrere opp igjen. Han mente mye av det samme som Ny Demokrati formante. At de var farlige, at de ikke kunne stoles på, og at de snyltet på det svenske velferdssamfunnet. Jon så på dem som kriminelle, ødeleggende for et godt samfunn. Selv ville han for enhver pris fremstå som en ekte svenske. Han farget håret sitt konstant, alltid lyst. Han farget øyenbrynene også, og gikk med blå linser. Ingenting skulle bryte illusionen hans. Jon Ausonius falt dypere og dypere inn i hatet mot innvandrere, og til slutt rant begeret over. Det ble klart for ham at noen måtte si fra så tydelig at det ikke kunne herske noen tvil. Innvandrere var ikke velkomne i Sverige. Fredag den 2. august 1991 mottok Sverige det første avsnittet av Jon Ausonius hatefulle beskjed, skrevet i blodet til en ung innvandrer. 27 år gamle David Gebremariam hadde bodd i Sverige i litt over 2 år bare. Han hadde flyktet fra et krigsherjet Eritrea, og på sine 2 år i Sverige klart å få seg artium. Han skulle begynne på antropologistudiet ved Stockholms universitet. Denne kvelden var han ute på byen med 2 venner. Det var litt over midnatt da en av dem fikk øye på et lite, skarpt rødt lys på ryggen til David. David rakk så vidt å snu seg for å se hva det var, før han hørte et klikk og et smell. Det var et skudd, ropte en av kameratene flere ganger, før både han og den andre kameraten løp mot T-banestasjonen. David så etter dem, uforstående til hva som hadde skjedd. Kaos regjerte i de sekundene, før han endelig forsto. Han løp, men hvert skritt var en pine, og blod rant nedover låret hans. Da han nådde frem til vennene, fortalte han dem at han var blitt truffet. De prøvde å finne hjelp, men folk var skeptiske til å slippe tre unge innvandrere inn døra etter midnatt. En mann avslo å kjøre David på sykehuset fordi han ikke ville få blod på setene sine. Til slutt besvimte David Gebremariam der på åpen gate. Jon Ausonius bemerket senere at han kjente en viss motvilje da han skjøt Gebremariam den kvelden, og at å ta steget fra tanke til handling gjorde at han følte seg annerledes. Han følte seg som et dårlig menneske. Dette var jo ikke nødvendigvis gjengmedlemmer eller kriminelle. Etter skuddet løp han fra åstedet, og det var først da han leste om skuddet dagen etter at han forsto at han hadde feilet. At David Gebremariam hadde overlevd. Han visste at han ikke kunne stoppe der, og to måneder senere slo han til mot nok en ung innvandrer i Stockholm. Mandag 21. oktober 1991 blir iraneren Sharam Khosravi skutt i hodet fra en busk ved en sti på Lappkjærsberget i Stockholm. For Khosravi kjentes ut som hodet han skulle eksplodere i det han falt over ende på sykkelstien. Hvor lenge han ble liggende på stien, bevisstløs, vet han fortsatt ikke. Mirakuløst nok skulle også Khosravi overleve attentatet. Kulen hadde splintret en visdomstann. Oppslagene ble enda større enn etter skuddet mot Gebremariam 2,5 måneder tidligere. Men for Ausonius var dette enda et nederlag. Stuntet hans hadde ikke skremt bort innvandrerne. Ausonius visste at han måtte gå enda lenger hvis budskapet skulle trenge gjennom. Noen måtte dø for det. Den 27. oktober skyter han den greske uteliggeren Dimitrios Karamalegos på Torsgren. To kuler i buken som ikke dreper mannen, men som gjør livet hans vanskeligere enn det allerede var. Ausonius skal ha skutt Karamalegos primært fordi han minnet ham om en uteligger han hadde sett i Dortmund en gang. Uteliggeren hadde oppført seg ekkelt og nedrig, og i Ausonius' øyne rettferdiggjorde det skytingen av Karamalegos. Først etter denne hendelsen begynte politiet å ane en sammenheng mellom skyteepisodene.
På den här tiden, eller i vart fall i början av 90-talet, så var det ju inte så där jättevanligt att folk blev skjutna här i Sverige och i Stockholm. Så att det var väl ganska snart att man började få i alla fall uppfattningen att det kunde vara samma gärningsman som hade gjort det här, med tanke på dels på offren, deras etniska härkomst, att det var inte så att säga infödda svenskar och att det inte fanns något liksom uppenbart motiv till brottet. Så att ganska snart så kom man nog in på det här att det var en och samma gärningsman.
Du hör stämmen till Christer Petersson som jobbat i politiet som chefsaktor i saken mot Jon Ausonius. Och politiet var i villrede. Allt de visste var att någon sköt på invandrarna i Stockholm, men inte vem eller varför. To av offrene hadde sett et rødt lys like før de ble skutt, noe som ledet politiet til å tro at denne personen brukte et lasersikte og kunne angripe fra avstand. De antok at den samme personen sto bak hvertfall skuddene mot Gebremariam og Khosravi. Og den mystiske skytteren fikk raskt kallenavnet Lasermannen av politi og media. Ingen av offrene hadde tilknytning til gjengmiljøer eller hadde noen fiender over hodet, så politiet kunne trygt skyve fra seg teorier om gjengopprør og interne stridigheter. Etterforskningen gikk sakte, og etter hvert som offrene ble fler og fler, ble de mer og mer fortvilet over hvor lite de kunne gjøre. De etterforsket de høyre ekstreme miljøene, innvandrergjenger, og så over spor de hadde fra drapet på Olof Palme fra 5 år tidligere. Det hersket intern strid innad i Stockholm-politiet om hvorvidt de skulle gå ut med et fantombilde av den mistenkte skytteren. I Palmesaken hadde et dårlig fantombilde vært ødeleggende for etterforskningen, og spesialetterforsker Åke Torstensson var svært imot det. Etter hvert, da saken tok seg mer og mer opp, endte politiet opp med å gå ut med en tegning som i dag, når vi nå vet hvordan Jon Ausonius så ut, virker parodisk. Mannen på fantombildet hadde briller, knallrødt hår, langt bak som i en hockeysveis, og et tafatt, dratt ansikt. Ausonius, med sitt kullsvarte hår, lignet ikke. Vittnenes beskrivelser kom sannsynligvis av at Ausonius hadde for vane å farge håret i en bizarr, gulrotaktig, oransje farge. Han var likevel svært forsiktig med å ikke vise frem håret eller ansiktet sitt, ettersom han mistenkte at politiet jaktet på ham med enorme ressurser. Etterforskerne rev seg i håret og kunne ikke annet enn å vente på at lasermannen skulle slå til igjen. De visste at det bare var et spørsmål om tid, før noen ville miste livet. Fredag 1. november 1991, klockan ett på dagen, gick Eberson Vieira da Costa bæren rundt på utstyr til en spillejobb samme kveld på Brygghuset festsal, like ved Odenplan. Efter en liten stund følte han at noen så på ham, og da han snudde sig, var en mann i trenchcoat bare et par meter unna ham. Da Costa rakk bare så vidt å spørre om det var noe han kunne hjelpe mannen med, før han ble blendet av et rødt lys og truffet av tre skudd som sendte han i bakken. Kjeven og magen hans splintret av kulene fra lasermannens gevær. Det siste Eberson hørte før det svartnet for han var et hjerteskjærende skrik. Han tenkte at mannen hadde gått opp til de andre og begynt å skyte dem også, før han innså at skrikene kom fra han selv. Senere fortalte Ausonius at han kunne henrettet Eberson Vieira da Costa da han skjøt ham på brygghuset den dagen, men klarte det ikke. Han så enda ikke på seg selv som bøddel han mente Sverige trengte. Han pekte geværet mot hodet til da Costa da han lå nede, men klarte ikke trekke av. Da Costa var det fjerde offeret på rad som overlevde angrepet fra lasermannen, men rekken skulle ikke vare. En uke etter attentatet på Da Costa, fredag 8. november, skjøt lasermannen iraneren Jimmy Ranjbar utenfor hans hjem i Kjørsbergsvegen, i det han var på vei til kino klokken fem om ettermiddagen. Ranjbar ble truffet i hodet og døde av skadene. Han etterlot seg en kone og to barn. For Ausonius var Ranjbar en komplett tilfeldighet. Ausonius hadde duppet av bak en konteiner der han lå i vente på noen å skyte. Og da han våknet, sto Ranjbar der nede i gaten, med ryggen til geværet. Det var bare å skyte ham i hodet for Ausonius. På dette tidspunktet visste han med total sikkerhet at han hadde krysset en grense. Han hadde nok selvinsikt til å forstå at ved å skyte en uskyldig mann hadde han skåret alle innvandrerne over samme kam. Jon Ausonius hadde ingen å prate med om det han hadde gjort, om samvittigheten. Men fengsel var helt utelukket. Han skulle ikke tilbake dit. Han reiste til Las Vegas for å få det hele på avstand. For Jon Ausonius var det ingen lettelse i å drepe, men nå var det i det minste overstått. Nå ville folk forstå budskapet hans. At de måtte ut av Sverige. Historien om lasermannen fortsetter etter dette.
Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Lasermannen overtar nyhetsbildet i Stockholm og frykten brer seg over innvandrermiljøene.
John Ausonius attentat skapade ju någonting som kan betecknas som panik i Stockholm. Det var 10 attentat först kvällstid och senare även mitt på dagen, mitt i centrala Stockholm. Och den här röda pricken som dansade över folk och sen så blev människor skjutna, det blir ju det stora samtalsämnet. Jag tror oavsett vem du pratar med i Stockholm som bodde i staden på den tiden kommer att berätta hur de kommer ihåg den här skräcken som fanns med den här röda pricken på lasersiktet som när som helst kunde träffa.
Den 30. november hvert år markerer dødsdagen til kong Karl den 12., som en av Sveriges mest kjente krigekonger. Karl 12s dødsdag var en viktig symbolsk dag for nasjonalistiske krefter som Sverigedemokraterne. Og i 1991, midt i lasermannens terrorvelde, var det flere som fikk nok. 30. november 1991 ble en dag preget av hat, vold og demonstrasjoner. Kvelden før ble en 23 år gammel skinhead skutt og drept av politiet i Malmö etter at den unge mannen sammen med en gjeng angrep flere tjenestemenn. Sverigedemokraterne, Hvitt Arisk Motstand og andre organisasjoner protesterte voldsomt mot politiet, og flere motdemonstrasjoner oppstod. Lasermannen hadde definitivt gjort sitt for å bygge opp under rasekrigen i Sverige. Den kvelden kunne man, midt i Stockholm sentrum, høre utrop som negersvin, jødesvin, sig heil og ut med pakke. Politiet lot hattoget få gå som planlagt til tross for massive protester. Det hele endte med masseslagsmål, hvor glassflasker ble smadret mot hoder, brosteiner fløy gjennom luften til ekko av knus rasismen fra en side og sig heil fra den andre. Det hele endte med 107 pågripelser og et Stockholm mer splittet i hat og frykt enn noensinne. Lasermannen hadde gjort mer enn å skyte innvandrere de siste månedene, men det var det bare en person som visste. Jon Ausonius hadde gang på gang spilt bort pengene han hadde vunnet på roulette. Det var en evig sirkel han visste han ikke kunne fortsette i lengden. Det siste barndomsvennen Gustav hadde sagt til han i raseri for at Jon hadde snytt ham for 100 000 kroner var «Hvorfor aner du ikke bare en bank, så blir du kvitt hele greia?» I respons til Jons stadig økende gjeld. Utsagnet var ikke ment seriøst, men det hadde plantet en spire i Jons hode. Den 25. september 1990 ranet han Foreningsbanken for over 100 000 kroner. Ranene fortsatte parallelt med at Ausonius sløste bort penger på pyntegjenstander. På det meste kom han unna med 640 000 kroner på ett ran. Han brukte maske og stakk alltid av på sykkel, noe som fikk politiet til å kalle ham sykkelraneren. Og de så selvsagt ingen sammenheng mellom sykkelraneren og lasermannen. Over 2,5 måned gikk uten flere skudd fra lasermannen, uten at det minsket innvandrernes frykt for å bevege seg ut i gatene. Jon Ausonius på sin side hadde tatt en pause. I desember reiste han ned til Johannesburg for å jakte på ville dyr, men gikk raskt tom for penger og reiste hjem igjen i januar. Han var desperat nok en gang, og fortsatte å rane banker på sykkel for deretter å sløse pengene bort på kasinoer og luksusvarer. Han falt tilbake i gamle vaner og gamle tanker. Det hadde gått lang tid siden lasermannen hadde terrorisert byens gater, og ting var akkurat som før. Budskapet hadde ikke nådd fram. Jon Ausonius visste at lasermannen hadde mer arbeid å gjøre. Den 22. januar parkerte Jon en hvit Nissan Micra i Dragarbrunnsgatan i Uppsala og steg ut, letende etter en tilfeldig utlending å skyte. Han fant et ektepar, to nybakte foreldre. Mannen, chilenskfødte Erik Bankam og kona Ulrika, var for første gang på veldig lenge ute sammen, bare de to. Etter at de fikk sitt første barn, ei jente, hadde de ikke hatt tid til annet enn henne, så det hadde krevd litt overtaling fra jentas bestemor å få dem ut av huset. De var på vei hjem fra puben i 11-tiden om kvelden. De så aldri Jon Ausonius, som sto gjemt bak en pizzakro like ved dem. Plutselig kjente Erik en hånd på skulderen. Da han snudde seg, rakk han bare å se en mann med en hette dratt nedover ansiktet før han hørte skuddet. Ulrika ropte på hjelp gjentatte ganger. «Noen har skutt Erik!» Dette gikk ikke opp for Erik selv før han våknet på sykehuset senere. Dagen etter, den 23. januar, i Brandkyrkagatan på Södermalm litt over klokken ett på dagen, skyter lasermannen bussjåføren Charles Lakama, opprinnelig fra Zimbabwe, fra leiebilen sin. Lakama ble truffet i buken, men klarte å rømme i dekning fra Ausonius lasersikte. Han unngikk flere skudd og kom seg unna med livet i behold. Samme dag, klokken 6:15 om kvelden, skyter lasermannen to personer i den somaliske foreningens kjellerlokaler i Regjeringsgatan i Stockholm. Offrene er Ali Ali og en mann ved navn Farah. To andre menn befant seg også på klubben, men ble ikke truffet. Ali Ali var vitne til at vennen Farah ble truffet i hodet. Han så blodet fosse ut av det åpne såret og fikk panikk. Han håpet det ville være over, og da skuddene endelig stilnet, våget han hodet fram. Han rakk så vidt å se den hvite Nissan Micraen forsvinne utenfor. Fem dager senere, den 28. januar, dagen etter at Ny Demokrati har lagt fram et lovforslag i Riksdagen med krav om umiddelbar stans i innvandringen til Sverige, blir syriske Isa Aybar skutt ned midt på gatekjøkkenet sitt på Djursholm i Stockholm. Den 34 år gamle mannen blir truffet av fem skudd. De fleste treffer han i armen. Ett sneier tinningen hans og gjør han permanent blind på det ene øyet. Før han flykter på sykkelen sin, stjeler lasermannen pengene i kassaapparatet hans. Den 30. januar 1992 står Hassan Zatara motvillig opp av sengen for å dra på jobb i Lilla Boden ved Hägerstensåsen i Stockholm. En butikk han selv driver og eier.
Han började väl jobba, knäga sig fram i landet och testade med olika arbeten. Han har jobbat med diverse, han har varit bussförare, han har haft en klädbutik, han har haft en förening för äldre vuxna bara för att komma och spela kort och samsas och utbyta erfarenheter. Men till slut så köpte han ju en butik där ute i Hägerstensåsen. Och det var ju där tragedin utspelade sig också.
Du hör stämmen till Mustafa Zatara, den nå 30 år gamle sönnen till Hassan Zatara. Hassan har varit rädd i flera dagar, rädd för lasermannens skudd. Han spør seg selv hva er det som skjer med Sverige? Hvorfor ikke politiet bare kan ta denne drittsekken? Det har skjedd så ofte i det siste, og han vet han er utsatt på grunn av hudfargen sin. Han vet at lasermannen ønsker ham død.
Og han står bakom kassan, og det er rundt lunchtid, så at det går rett snabbt. Min pappa, jeg har frågat honom om den här sekvensen. Det går så snabbt, han hinner inte reagera. Men... Två skott som avlossas, varav ett som tar på tinningen och skadar hjärncentret. Så att det är väl det han det är väl det han hinner förstå, att det är någon som försöker skjuta på honom och sen så svartnar det till.
Lasermannen flykter igen från åstädet medan Hassan ligger blödig igen på gulvet.
Ja, jag var 5-6 år gammal faktiskt, så det var inte, jag var inte så jättegammal, men man minns ju vart man var, hur man upplevde saker och ting. Jag hade ju syskon som var äldre och de har ju liksom förstått saker och ting mycket närmare än mig. Men jag minns att det är tragedi, det är mycket skrik och det är kaotiskt. Det är rädsla hemma, mina syskon liksom vet inte vad de ska göra. Min pappa är skjuten, han ligger på koma. Vi vet inte, kommer han leva eller kommer han dö? Mycket ovissheter.
Alla disse sex offrene, skutt innenfor ett tidsrum på 8 dagar, överlevde angreppene. Alla blev djupt påverkade av skuddene, både psykisk och fysisk, och någon av offrene led allvarliga och varige men. Sista offer, Hassan Zatara, kan inte idag längre prata och mistet synet på höger öga. Och så Isa Aybar blev blind på det ena öga. Lasermannens härjningar fick ända mer uppmärksamhet och jakten på ham står igen som näst största politiaktionen i svensk historia efter efterforskningen av mordet på Olof Palme. Statsminister Carl Bildt gick ut i media och fördömde angreppen. Detta gjorde Jon Ausonius nervös och skulle leda till att han flyktade från landet rätt efter angreppen. Men det var för sent för ham. Lasermannen hade gjort fatala fel längs vägen och de felen skulle få konsekvenser. Den 10 februari 1992. Politiet vet ändå inte vem som står bak identiteten till Lasermannen och paniken rår som aldrig förr bland Stockholms invandrare. Men det de vet är att Lasermannen, bara någon uker tidigare, la igen en ledetråd. Chefsaktor Christer Petersson berättar om genombrudet.
Det var som sagt ett omfattande polisarbete. Vi hade ju en hel del vittnesuppgifter. Men en väldigt viktig del var att vid ett antal av de här skjutningarna så hade vittnen pratat om en liten vit bil. Och vi började då kontrollera små vita bilar och det var som varit intressant. Det var Nissan Micra, en mindre modell. Och polisen gick igenom alla uthyrda Nissan Micra-bilar. Och genom den så att säga, kartläggningen så fick man fram om att en person som sedermera visade sig vara John Ausonius hade hyrt en sån här Nissan Micra-bil vid tidpunkten som kunde passa in med de här skjutningarna. Så att då fick man ju på allvar upp spåret mot honom.
När en politiman på programmet Efterlyst denna kvällen ser rätt in i kamera och kungör disse faktum blir John Ausonius skräckslagen. Han må flykta från Sverige till det hela roer sig. Dessutom har han uppnått det han ville. Senare uttalade Ausonius att skuddene till slut nästan bara var en avledning från de 17 ranene han begick i samma periode. John bestämde sig för att resa tillbaka till Sydafrika för igen att pröva lyckan som troféjäger. Men först måste han kvitta sig med vapnen han hade brukt i flera månader. Han hade gått väck från det notoriska lasersiktet och hade i de sista attentaten benyttet sig av en revolver. En natt före avreise gick han ner till gamla Lidingöbron och kastade revolvern i elven. Mens han var ute av landet skedde det svært mye i jakten på Lasermannen. Av de mange menneskene som hadde kjørt en Nissan Micra dukket navnet Jon Ausonius opp. Politiet gravde videre og oppdaget at Jon Stannemann, Ausonius tidligere navn, var på politiets interesseliste i forbindelse med mordet på Olof Palme. De fikk også vite at Ausonius hyppig farget håret, og på et tidspunkt hadde hatt rødt hår som mannen på fantombildet. Likevel, politiet trengte mer å gå på, og så var det kanskje det største hindret. De kunde inte finna ham. De fortsatte därför att avhöra gamla vänner, familjemedlemmar, bland dem moren som inte hade sett sönnen på över 3 år och var svärt bekymrad för ham. Politiet dannade sig ett bild av Ausonius. Han hade svärt dyra vanor, drog på exklusiva restauranger och köpte luxuskläder. Ting en man utan en fast jobb inte borde ha råd till. Så, då spörsmål om hur denna hypotetiska mordaren kunde ha råd till en slik livsstil och repliken kanske han är en bankraner dukket upp. La politiet 2 og 2 sammen. De krysskjekket Ausonius besøkt i pantelåneren med datoene etter at den ukjente sykkelraneren hadde slått til. Og til deres lamslåelse passet datoene som hånd i hanske. Den enorme gruppen politifolk satt til etterforskningen av Lasermannen begynte å overvåke alle stedene Ausonius var kjent for å oppholde seg, ventende på at han skulle komme tilbake. Til tross for at Jon Ausonius hadde sverget å aldri igjen returnere til Sverige, steg han i land på havna i Stockholm 19. mai 1992. Kun 3 måneder etter han hadde rømt landet. Ausonius hadde spilt bort enorme summer på kasinoer i Sør-Afrika, og nå var han igjen bankerott og desperat. Samtidig slo politiet sirkel rundt ham. En tilfeldig fisker på gamla Lidingøbroen fikk utrolig nok revolveren hans på kroken, bare 11 dager etter Ausonius' hjemkomst. Politiet visste også nå om stedet hvor han regelmessig leide film, en butikk som het Guldrullen. Og etter et tips fra en av de ansatte om at Ausonius hadde vært innom for å leie en film, la de seg utenfor butikken i påvente av lasermannen. Klokken 10.55, torsdag 11. juni, kom han. De skygget han der han syklet gjennom sentrum av byen. Noen ganger mistet de ham, men de fant han alltid igjen. Og når politiet endelig så hvor han gikk inn for natten, kunne de spane på hjemmet hans i Ynglingagatan 5. Dagen etter, litt før 8:30 om morgenen, forlot Jon Ausonius leiligheten.
Man kunde se att han satte sig på sin cykel och började cykla iväg. Jag vill minnas att han var någorlunda propert klädd. Han hade kavaj och inte till och med kostym. Han cyklade till Södermalm i Stockholm. Sen cyklade han in på en innergård, alltså i ett flerfamiljshus, en innergård, och ställde ifrån sig cykeln. Och så kom han ut ur porten. Sen gick han till en bank som ligger på Ringvägen på Södermalm i Stockholm och genomförde ett bankrån. Det var ju ingenting som polisen hade räknat med, att det skulle ske ett rån vid den här tidpunkten. Men när han sen skulle lämna platsen, då gav sig polisen till känna och talade om att de var där och då ville gripa honom. Ausonius tog då fram det vapen han hade med sig. Han riktade det mot en av de polismännen som försökte gripa honom och sköt mot den här polismannen. Han siktade dock ganska dåligt, så att han sköt över polismannen och upp. Kulan gick in genom ett fönster in på en tandläkarmottagning, vill jag minnas, där en kund satt och skulle få sina tänder lagade.
Ausonius hev sig på cykeln och stack från åstedet. Utrolig nok klarte han nok en gang å riste av seg politiet ved å sykle gjennom områder hvor politibilene ikke kom til. Jon Ausonius kom seg til en annen leilighet i Heleneborgsgatan 8. Men politiet hadde allerede sett ham gå ut derfra tidligere og rakk frem i det Jon Ausonius var på vei ut igjen. Han hadde skiftet fra joggeklær til dress og tatt med en attaché-koffert. Klokken var 9.40, omtrent 10 minutter etter ransforsøket. Han så politiet, nølte et lite sekund før han strakk hen i været. Lasermannen var omsider tatt. Historien om Jon Wolfgang Alexander Ausonius slutter ikke å overraske der. I begynnelsen av forvaringen nektet han å ha gjort noe av det han var anklaget for, annet enn ranet han ble tatt på fersken for. Saken bygde på indisier, og det var tidvis vanskelig å håndfast bevise at Jon Ausonius var innblandet i alle attentatene. Han ble frikjent for drapsforsøkene på David Gebremariam og Dimitrios Karamalegos, men ble dømt for drapet på Jimmy Rangbar, 9 drapsforsøk og 9 ran. Den 14. januar 1994 fikk Jon Ausonius livstid i fengsel for sine ugjerninger. Oppførselen hans i retten ble et hett tema i mediene.
Så når jeg kommer inn, det er da når vi har hovrättsförhandlingen i Stockholm. Og det går bra i den rättegången de första 10 dagarna. Så går det rätt bra. Sen när jag kommer till domstolen imorgon så ser jag att det står 2 mycket molokna advokater utanför och berättar att Ausonius hade försökt strypa dem uppe på häktet och de kunde inte vara kvar som advokater, sa de. Så att då ställdes förhandlingen in och Ausonius skulle få en ny nya försvarsadvokater. Och då fick han det efter ett visst tag. Och sen när vi skulle påbörja rättegången på nytt efter en månad eller någonting sånt, så kom vi in i rättssalen och jag stod och packade upp min väska för att ta fram papper och akter. Och så såg jag i ögonvrån att Ausonius anföll sin advokat. Och när jag tittade närmare så såg jag att han stod och slog en liten handbandspelare i huvudet på sin advokat. Och försökte misshandla henne ordentligt. Men då kom häktets vakter och brottade ner Ausonius.
Domen falt igen, uändret, 19 maj 1995. 2 dagar efter detta prövde Ausonius att flykte med att sticka en vakt i magen med en brödkniv och stjäla nyckelknippet hans. Han blev övermannet och överfört från Kronobergsfängslet till säkerhetsavdelningen i Kumlaanstalten. 5 år senare ringte han nettopp Christer Petersson och tillstod alla attentaten samt 20 bankran och försök på ran.
Och jag ställde bland annat den frågan varför han började att ge sig på och skjuta mot invandrare på det här sättet. Och då sa han ju det att en anledning till det var att han hade ju han finansierade sin tillvaro genom att han rånade banker, och det hade blivit ett rykte då, eller det hade kommit att den här rånaren kom ofta på cykel och rånade banker, och det fanns ju foton där från banker och så vidare. Så att Ausonius ville, sa han till mig, eller alltså att polisen skulle sluta att leta efter honom som bankrånare och få något annat att tänka på. Och då ställde jag ju frågan att om det var så smart det då, därför att nu fick han ju liksom ett väldigt stort polisuppbåd i Stockholm som arbetade på att jaga efter Lasermannen. Men då var han mest arg på mig och sa bara att ja, men sen tyckte jag inte om invandrare heller, sa han.
Han var också misstänkt i en sak där Blanka Zmigrod, en tysk garderobevakt, blev skutt och dräppt på väg hem från en restaurang i Frankfurt den 23 februari 1992, efter Ausonius reiste från Sverige för sista gången. Han skal ha ropt truende til henne bare natten før, og ringte til restauranten der hun jobbet før det igjen. Ausonius skal ha anklaget Zmigrod for å ha stjålet hans elektroniske kalender under et besøk til restauranten. Kulen Zmigrod ble drept med var uvanlig i Tyskland, og Ausonius passer vitnebeskrivelser om høyde og hårfarge. Kvelden etter drapet reiste han til Sør-Afrika, som var hans hensikt hele tiden. Det var likevel ikke nok til å få han dømt for noe, og det fortsatt uvisst hvorvidt Jon Ausonius drepte Blanka Zmigrod. Han benekter det, og det tyske politiet henla saken. Og først nå, rett før julen 2016, ble den tatt opp igjen. Og Jon Ausonius avhøres nok en gang av tysk politi i forbindelse med drapet på Blanka Zmigrod.
Jeg pressade honom såklart på den frågan. Og sa til honom, nu när du har erkänt allt, kan du inte lämna ett ärligt svar på den frågan också? Är det du som ligger bakom mordet på Blanka Zmigrod? Och då svarade han, då var han tyst länge, och så sa han att förstår du väl att jag inte har någon anledning att komma i bryderi och klamra i med den tyska rättvisan också. Det var hans svar på den frågan. Och det kan man tolka som man vill. Men han förnekade inte, utan han svarade att han inte ville komma i bråk med den tyska rättvisan.
Han sitter fortsatt fängslet för ugärningarna sina. Men det är osäkert hur mycket han faktiskt angrer på det han gjorde.
Jag kan väl säga så här att då när han ringde mig och ville erkänna brott, så ville han ju också tala om att han ångrade sina gärningar, även om man kanske inte uttryckte sig på riktigt på det sättet. Och jag brukar säga att i vanlig mellanmänsklig kommunikation så kan du ju se på en människas ögon till exempel om man visar ånger, om man ser ledsen ut, om man är berörd av det hela. Men jag kunde inte se de signalerna hos Ausonius, så det är därför jag menar att jag tror att när han erkände de brotten så var det för att han skulle få en förmån när det gällde att få sitt straff tidsbegränsat.
Om det finns något svar på frågan eller gåtan om Jon Ausonius, så handlar det väldigt mycket om att när han väl till slut bestämmer sig för att börja mörda människor eller försöka mörda människor som i allt liknar honom själva på utseende, på bakgrund, så handlar det om att han försöker på ett psykologiskt plan bli en del av det vidare majoriteten av det vi brukar kalla oss, en av svenskarna, genom att skjuta på dem som vi definierar som de andra. Och på ett psykologiskt plan så blir det hans sätt att försöka bli accepterad. Och därmed blir de här morden och mordförsöken också del i ett större samhälleligt perspektiv, vilket gör dem väldigt spännande och intressant.
Jon Ausonius dräpte en person som vi vet om och skadade 10 andra mellan august 1991 och februari 1992. Han spredde frykt över hela Sverige. Lasermannens handlinger hade dype ringvirkninger i ett samfund som allerede hade problemer med vuxande högerextremism och invandrarhat. Man kan den dag i dag finna ekko av hans meninger och hållningar i aviskommentarfält, sociala medier och andra plattformar. Men Jon Ausonius själv vill aldrig få möjligheten till att skada någon igen. Tack för att du hörte på denna episoden av Svartelista. Där som du liker Svartelista, sätter vi stor pris på en anmälan på iTunes. Följ med på Facebook, hvor vi delar en stor utveckling i saken om Lasermannen Jon Ausonius. Neste uke avslutter vi første sesong av Svartelista, med den grusomme og bizarre historien om morderen som fylte Sør-Tysklands elver med likrestene av de unge offrene sine. Svartelista laget av Kasper Brein Selvig og Andreas Weier Osvold. Lyd ved Joakim Sandvik. Originalmusikk av Trond Bjerknes. Vi vil gjerne få takke Magnus Solli Andersen, Christer Petersson, Mustafa Satara og Geller Tamas. Svartelista laget i samarbeid med både og.
Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.